quente ia andar no meu poema.
Quinteada?
Quinteada.
Chute.
Nicho.
Quinteada. É minha negócio. Quinteada.
Sova. Pre nekoliko stotina godina, kada ljudi ni blizu nisu bili toliko promućurni i prepredeni kao što su danas, u nekom malom gradu zbio se jedan čudan događaj. Jedna od onih velikih sova koje zovu jejinama, slučajno je noću iz obližnje šume dospela u ambar nekog građanina, pa kada se razdanilo, nije smela da izađe iz svog skloništa plašeći se od ostalih ptica koje dižu strahovitu graju kada je ugledaju. I kada sluga ujutru uđe u ambar da uzme slame, on se toliko uplaši ugledavši sovu kako čuči u jednom uglu, te otrča kao bez glave i ispriča svom gospodaru da u ambaru sedi neko čudovište kakvo on nikada u životu nije video, da koluta očima i da bi za tili čas moglo da proguta čoveka. Znam ja tebe dobro, reče gospodar. Ti si dovoljno hrabar da juriš kosove po polju, ali kad ugledaš neku uginulu životinju, najpre uzmeš štap u ruku pa joj se tek onda približiš. Potrebno je samo da je sam pogledam kakvo je to čudovište. Dodade gospodar, pođe hrabro u ambar i pogleda unaokolo. Ali kada je rođenim očima video ovu neobičnu i stravičnu životinju, uplaši se ništa manje nego sluga. U 2-3 skoka izjuri napolje, otrča do suseda i stade ih preklinjati da mu pomognu protiv neke nepoznate i opasne životinje, jer bi celom gradu zapretila opasnost ako ona izađe iz ambara u kome se nalazi. Po svim ulicama se podiže velika buka i vika. Građani se okupiše naoružani kopljima, vilama, kosama i sekirama, kao da će u rat. Na kraju se pojaviše i gospoda iz gradskog veća, sa gradonačelnikom na čelu. Kada se okupiše na trgu, krenuše prema ambaru i opkoliše ga sa svih strana. Potom jedan od najsrčanijih istupi napred i oborena koplja uđe u ambar, ali odmah zatim kriknu i mrtvački bled izjuri napolje, tako da nije mogao da proslovi ni reč. Još dvojica se usudiše da uđu, ali ni oni nisu bolje prošli. Najzad istupi jedan visok i snažan čovek koji je bio slavan zbog svojih ratničkih podviga, pa reče: "Pukim gledanjem nećete proterati to čudovište. Ovde je potrebno ozbiljno pregnuti, ali ja vidim da ste svi postali žene i da niko ne želi da zagrize." On naredi da mu donesu oklop, mač i koplje, pa se opremi. Svi stadoše hvaliti njegovu hrabrost, mada su mnogi strahovali za njegov život. Otvoriše oba krila ambarskih vratnica i ugledaše sovu, koja je umeđu vremenu sela u sredinu na jednu veliku poprečnu gredu. On naredi da donesu merdevine, a dok ih je prislanjao i spremao se da se popne, svi su mu dovikivali da se drži muški i preporučivali ga Svetom Đorđu, koji je ubio Aždaju. Kada se popeo gotovo do same grede i kada sova vide da hoće da nasrnu na nju, ona zbunjena i gomilom i vikom sveta i neznajući kuće, stade prevrtati očima, nakostreši perje, raširi krila, zaklopara kljunom i grubo zakrešta. "Udaraj, udaraj!" povika gomila s polja hrabrom junaku. "Kada bi neko od vas stajao ovde gde ja stojim," odgovori on, "tada ne bi vikao udaraj." Zakoračio je do duše na još jednu prečagu, ali onda je počeo da drhti i upola onesvešćen stao da se povlači. Sada više nije preostao niko ko bi hteo da se izloži opasnosti. To čudovište, govorili su, već pukim svojim klepetom i dahom otrovalo i smrtonosno ranilo najsnažnijeg čoveka koji se mogao naći među nama. Pa zar da i mi ostali stavimo glavu u torbu? Posavetovaše se šta im valja činiti, ako neće da sav grad propadne. Dugo se činilo da je sve uzaludno, dok najzad gradonačelnik ne nađe izlaz. "Moje mišljenje," reče on, "da za ovaj ambar i sve što je u njemu, za žito, slamu i seno, vlasniku damo pare od opštinskog novca, pa ga tako obeštetimo, a da onda zapalimo zgradu, a sa njom i onu strahovitu životinju. Tako niko neće morati da svoj život izlaže opasnosti. Ovo nije prilika za štednju i tvrdičluk nimalo ne bi bio na mestu." I svi se saglasiše sa njim. I tako zapališe ambar sa sve četiri strane, a sa njim kukavno izgore i sova. Ko ne veruje, neka ode tamo, pa neka se sam raspita.
Give a little whistle, and always just let your conscience be your guide. Just a little squeak, pucker up and blow. And if your whistle's weak, yell,
hey, yo!
Take the straight and narrow path, and if you start to slide, give a little whistle, give a little whistle. And always let your conscience be your guide. Always let your conscience be your, always let your conscience be your guide.
Kad sam bila prvi razred i kad sam bila pri škola.
Ja sam u prvom razredu pročitala sve knjige Milica. Znaš, Anja, knjige Milica. Da su bile dobre.
Te knjige, ali da nije što čuo što
povijem. Ajde, tako se reci koji najviše crta ni
voliš. Ajde, dobro, dobar dan. 10:11, Klincijada 202. Dobar dan. Šta dobar ste dan. Za sad očutali? Ajde, dobar dan, da čujemo.
Dobar, dobar dan,
dobar dan,
dobar dan.
20. septembar tekuće 2015. godine, 1038. izdanje Klincijade 202. Sa nama su danas, evo vidite ovog čijeg ovdje što sedi za mix pultom, oni kažu da je to ton majstor, kaže mnogo tona preko ovih muzičkih CD-eva, preko ovih dugmića propusti, Petar Sekulić, a mi ga zovemo Sekul. U stvari samo ga ja zovem Sekul. On se ne ljuti, znaš, znači?
Meni si to rekao?
Da, pa znate, ako nekome treba da damo nadimak, mi ga pitamo, ti to smeta? Ako on kaže ne smeta, onda kažemo dobro, gospodine Sekuliću, zvani Sekula, ton majstor. A, muzički urednik, znate ono što nam sve spakuje, pa slušamo ovdje u studiju, ovdje imamo spisak. Gde nam je Ivana? Ivana Ivana? Ivana je ostavila Ivana kod kuće da usisava. Znači, njen sin ima 2 godine već usisava ono što napravi nereda. Da, da, vama je to smešno, njemu nije. On sad to usisava jedan dok ona sedi ovdje, igra se sa kompjuterom. Ivana Ljubinković, ton majstor, Petar, tako, muzički urednik, a ona koja se je poslužila sokićima, pa je umesila štrudlu za vas jutros, da, da, čak i kosu oprala. Gde si, Majo? Maja Katić, ano vaša, naša organizatorka. Tako da kad se neko nama javi u studiju na 3249202, javi se Maja, kaže izvolite, oni kažu mi bi u Zološki vrt. Da, 3x2 ulaznice za Zološki vrt. Danas ne morate ih iskoristiti u toku dana, znači može ono do kraja nedelja, ako danas pada kiša, odete sutra, preko sutra, sasvim sve jedno. A u toku misli ćemo saznati da li su počele pozorište da rade Pan Teatar, Centar za kulturu Rakovice i pozorište Pinokio. Rekli smo da je 1038. izdanje Klincijade 202. Znate koliko do kraja godine i do Deda Mraza još ima dana?
Koliko?
A? Samo 102 dana.
Šta? Samo?
Pa samo.
Samo?
Pa to je malo.
Ja radim za 22 dana.
Pa ne, pa mi sad za tih 102 dana moramo da krenemo, kad počne ova zimska šema, mi to tako zovemo koncepciju, mi se menjamo letnju i zimsku. Ne? Pa ćemo krenuti sa jednom fenomenalnom rubrikom Pisma Deda Mrazu. Ali to mora da napišete, znate kako? Radi Beograd, Klandarska 2, za Klincijadu 202 i onda vi pošaljete pismo Deda Mrazu, mi odaberemo najlepše pismo, nagradimo i dobijete paketić koji zaželite. Ko hoće velike? Da, pa ja moram vas da predstavim, čekajte da vas predstavim.
Ja sam naručio 5 tableta i 2 kompjutera.
Što sam naručio?
5 tableta i 2 kompjutera.
Pa ti si skroman, pa ti si Marko skroman. Naši gosti danas, Klincijade 202, u prvom satu bit će Marko Bijelić, učenik drugog razreda, drugog jedan, ali tako, osnovne škole, Jelena Četković. Tu je i Ana Vrvić, isto osnovna škola, je li tako,
Jelena Četković,
drugo tri, divno. Petra Milošev, drugo 2, Jelena da. Četković, ufo ste me okupirali, vi zvezdarci danas. I Anja Popović, je li tako, učenica drugog 3, osnovna škola.
A Kaja?
Čekaj, pusti sad Kaju, Kaja ne idu u školu. Pa čekaj, drugo tri, Jana i ti idete zajedno u školu. U isti razred.
Svi idemo zajedno.
U istu školu, ali ne u isti razred.
Ali ne u isti razred.
Ne, da. I tu je naša ajde. Katarina Popović, šlag na tartu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Si uspjela da se naspavaš i da nastigneš u Klincijadu ovako veselo?
Da.
A šta ste radila s ovim prstićima?
Mogu samo da im kažem nešto.
Ma možeš, nego što
se... Kada neko priča na mikrofon, vi morate da ćutite. Zato što sve to što vi šapućete i to, to se sve čuje. Meni je to Dada rekla jednom kad sam bila...
Dada, tvoja tetka.
O, dobro, Dada vodi ozbiljne emisije. Znaš šta, tvoja Dada je ozbiljan voditelj. Mi smo ovdje neozbiljni, tako da ovdje možete vi da pričate. Ako Dada mora da se ćuti, ono vodi.
Ja sam jedna bila i ćutala.
Pa to je, tetke su teške, bre, kakve tetke su. Tetke služe samo da prave kolač. Nego čekaj, mora da pitam...
Moja ne pravi kolač, moja tetka pravi toplo sandviče.
Ma, ona je neznalica za kolač. Katarina, a šta si radila na prstićima ovdje?
Izudarala
sam. Evo, danas ćemo u prvom satu pričati šta je to što vi volite da radite, a roditelji vam ne dozvoljavaju da radite. Ne važi?
Anja prva.
I malo ćemo pričati kako je u školi, jer ćemo u drugom satu pričati malo o nasilju koje postoji u školi. Je tema,
a kad se dobija paketić?
Za novu godinu, 31.
Mi ćemo to sigurno dobiti.
Pa dobro, to je još samo 102 dana. Znači, drugi deo emisije posvećuje nasilju u školama, tema koja je, nažalost, sve više prisutna u svakodnevnom životu. Da li je ova pojava i u kolikoj meri prisutna u školama, šta je nasilje, šta su uzroci nasilja i druga pitanja, tema je drugog sata emisije gdje ćemo razgovarati sa Biljanom Lajović, inače koordinatorka jedinice za prevenciju nasilja pri Ministarstvu prosvete. Pa ćemo malo i o tome da ćaskamo. A ja sad predlažem sljedeće, da mi ovako, vi volite da se igrate, verovatno.
Da.
Hoćemo malo da se igramo sa Minjom Subotom.
Da.
Vratim kući sa prepunom torbom, novi zadaci mene stižu. U malenoj sobi ja pišem, računam, a zatim vežbe iz klavira. Učim strani jezik i još 300 čuda, od obaveza nikad nema mira.
A ja bi da se igra što za nas nam miriše, da trčim po travi za šarenim zmajem, što gore na nebu se niše. A ja bih da se igram, da letim do daleke planete, da bezbrižno jurim po livadi cvetoj, jer ja sam još uvek
stovi lektira i tako od jutra do mraka. Svako svoje traži, a ne misli niko na puste snove malenog džaka.
A ja bih da se igram u polju što za nas namiriše, da trčim po travi za šarenim zmajem, što gore na ne niše. A ja bih da se igram, da letim do daleke planete, da bezbrižno juri po livadi cvetoj, jer ja sam još uvek samo dete.
U 10:19 ćemo jedan aplauz za našu novu voditeljku Katarinu Popović. Koleginice Katarina,
da.
Izvolite, možete da počnete sa pitanjima.
Anja, ajde reći šta ti mama ne da.
Meni mama ne da skačem po krevetu.
A tebi, Jano?
Pa ni meni ne da da skačem po krevetu.
Pa ne ide u isti razred.
Ali ja to jako volim.
Ja volim da skačem po krevetu i da se igram. Ali mama mi ne da to uopšte. A ne da mi ne da gledam TV.
Ajde tebi, Marko.
Meni mama zabranila do nekoliko dana prilike cele nedelje da ne mogu da opalim TV, ni tablet, ni ne mogu ni da igram futbol, zato što sam kašljao bio.
A kašljao si, rekao da nisi bio u kazni slučajno?
Ne.
Pa dobro, dobro, ti se ne ljutiš, ili tako, Marko? To je sasvim normalno da kad si bolestan ne možeš da se baviš nekim sportskim aktivnostima i da se ponašaš svim.
Ali može da gleda TV barem.
Pa ne treba u nekim velikim...
Zato što to ima mnogo svetla.
Ima mnogo svetla, tako, koleginice Katarina.
Ja nosim
naočare,
nisam ponao.
E sad ovako, vidite, postoji ta zabrana nekog skakanja po krevetu, to je nešto najlepše što postoji na ovom svijetu.
Da,
kao skakanje.
Ja razumijem zašto oni zabranjuju, zato što moj drug kad je skakao, pao je na pod i dobio je potres mozga.
Uvek se povrediš kad nešto radiš, a mame ti iz dobre namere kažu da to ne radiš.
Da, vidite, ja nisam u tome, vidiš Katarina, ti ja nismo razmišljali o tome da može da se povredi kad se skače na krevetu. Može da se promaši krevet, pa može da se polomi, ne de Bože, noga.
Aj, meni je jednom upala noga u kanalizaciju.
Joj, Kajo. Katarina.
Pa što kad ima malu nogu? Dobro, znači, to smo solirali. Da, bolje otići do igraonice, postoji tamo trambolina.
Da.
Zatvoreno i tu može da se skače. Šta je to još što ne bi trebalo da se igrate u kući, a volite?
Kaže,
e, čekaj da čujemo Marka.
Pa ne smemo da skačemo po krevetu.
Dobro.
Ne smemo da se igramo.
Loptama, tako, lopta nikako ne dolazi. Ne sme upaljač da se dira. Špore da se uključuje, isključuje.
Sunđer Bob.
Pa dobro, crtani mogu da se gledaju. Šta je to što nije za decu?
Da
skačemo sa trećeg sprata, to nije...
Oh, sad i ti otišao, kao da smo krenuli na mesec. Dobro, evo sad smo to apsolirali. Međutim, postoji nešto, sad vi ste već velike devojke, ali tako, drugi razred ide.
Da, da.
To je već ozbiljna priča, ali tako. Šta je to što se vama dopada u školi, a šta vam se ne dopada u školi i šta to učite? Čućemo, a kad ja... Ana, pesma Ana. Vicko Milatović. Jel to, Ivan? Ajde da čujemo pesmu Anu, pa ćemo da malo popričamo o odnosima, muško-ženskim odnosima i o hobijima vašim koje vi volite.
To.
Osim toga što grickate note, to vidim da svi volite.
Ja obožavam.
Ja isto obožavam. Ne koristim grisklicu.
Ja volim
to. Ko izmisli grisklicu, nije mi jasno.
Ja volim da kidam kožu i da jedem, to ja.
Voli sendviče koje ti Dada napravio, da?
Ja božan, doble sendviče.
Dobro što da mi donali sendviče.
Ja volim od babe doble.
U kratkoj suki od banana, na žalu tihog okeana, bosa je zaspala Ana. U snu je srela svog Tarzana, miriše lepo ko salama, kokosi padaju sa grana, gladna je sanjala Ana. Ja je budim tako snenu bosu, dok je vetar mrsi dugu kosu. U oko joj pala crna šiška,
u onu sam se ludo zaljubiška. Zaspala Ana. U snu
je srela svog Tarzana. Miriše lepo ko salama, kokosi padaju sa grana. Gladna je sanjala Ana. Ja je budim tako sneni bosu, dok je vetar mrsi dugu kosu. U oko joj pala crna šiška, u onu sam se ludo zaljubiška.
Tumačimo ovu reč za ljubiška. Šta to znači za ljubiško? To
je... Da se neko zaljubio.
A, u koga recimo, na primjer? U topi
na se... Na primjer,
u Marka. Ja se zaljubila u Đuđula.
Nisam!
Ma to, to je bilo davno u
tatu. Nisam se ni stvarili
tata u mamu. Tata u mamu. Pa da, oni su zaljubljeni.
Tetka u teču.
Nema tetka teču. Tetka tek treba da nađe
teču. Pa neke imaju.
Pa neke imaju, a tvoja nema.
Baba i deda dok su bili mladi, oni su isto.
A misliš da sad baba i deda nisu zaljubljeni?
Marko,
to je već pitanje.
Da, na koje bi moralo da se dugo razmisli i odgovori, jel da?
Pa oko 2 sata.
Oko 2 sata, nemamo vremena.
A znaš, ali nemamo vremena.
A znaš koja je razlika između dede, između dede i unuka? Znaš koja je razlika?
Neću da ti kažem.
Dede je stariji. Dede je stariji.
Pa
ali moja mama je u moje porodici starija.
Dakle, koja je razlika između, koja je razlika između dede i unuka?
Dede ima brkove.
Pa što dede ima brkove.
Dede ide u školu.
I stariji je.
Nije.
Podaš mi u reč.
Ne. Razlika je u tome što deda nosi unukovu sliku, a unuk ne nosi dedinu sliku. Jeste videli negde nekog unuka da ima deda? Jel imate vi dedinu
ne.
Sliku? Dedinu i babinu, ali imate
sliku? Ja nemam jednog deku.
Dobro.
Ja imam 2 deke i 2 bake.
I nemate slike, a deke nose vaše slike. E, tu je razlika. Ali kad smo već kod toga, mora se vratimo u školu sad da budemo malo ozbiljni.
Moj deka je najpametniji.
A gde ti je deka?
Što bi te rekao?
Nemoj da kažeš da ne prepiše pamet, jel znaš? On će prepiše pamet od deke. Ha? Nemoj. Ajde da pričamo malo o školi. Vas da idete u isti razred, tako? Koliko vas ima u razredu?
28.
Mm. Koliko ima dečaka?
Koliko je nastavnica rekla?
Jano, koliko ima dečaka?
Najverovatnije 15.
Tako,
pa ne znam, ima ih više od devojčica.
Dobro, i kako se vi to slažete? Ok, fino.
Da.
Ne pravite nered kad su odmori i ovo?
Ne.
Ne.
Malo, pošto smo imali problem jedan u školi.
Kakav je to bio problem?
Pa, 3 dece bilo u 2. 5 i onda su oni pravili tamo problem i onda su morali da ih premeste.
Da ih razvoje, da, pa to je najbolje tako. Kad su
i onda su sada svi dobri.
Ajde.
Malo nešto su bezobrazni, ali uglavnom su dobri.
Znači kako ono kažu, lepu babu i mirno dete niko ne spoji, tako i tu mora malo da budete nemirni, ili tako? A šta je to što se vam, koji vam se predmet najviše dopada u školu?
Likovno.
Fizičko.
Fizičko.
Fizičko. A neko mi je rekao da se bavi crtanjem ovde.
Da, ja.
Šta voliš da crtaš ti, Imara?
Ja volim da se igram.
Ja volim da crtam najviše Imara.
Koga?
Neymara.
Ko je to?
To je futbaler.
Doktor, ko je Neymara?
Stvarno? Jo, kako sam ja zaostao.
Ja
sam preskočio drugi razred, odmah da vam kažem. Krenuo sam u prvi, kad sam trebao drugi, zalutao sam, onda sam otišao u treći, tako sam ostao. Vjerovatno se to učilo tad u drugom razredu za Neymara, jel da?
Ne, niko ne uči
se. Reci vam sada, pored ovih predmeta koje imate, imate izabrane predmete koje vi hoćete da odberete. Koji su to predmeti? To su građansko, jel tako?
Građansko,
računari
prirode.
I čuvari prirode. Šta bi je pao neko, nije?
Da.
Ajde, sad čujemo, Anja, tebe. Šta si ti odabrala?
Ja sam odabrala građansko i čuvari prirode.
A možeš dva predmeta da odabrati?
Možeš. Pa pošto je veronauka i građansko i računari i čuvari, onda možemo da biramo da li hoćemo da idemo na čuvari ili na računare, ili da li hoćemo da idemo na
veronauku.
Čuje se, Jana, odlično. Anja, da te pitam sad, nešto čuvari prirode, šta to znači? Vi izađete napolje, čuvate prirodu, stanete i čuvate prirodu.
Pričamo o prirodi.
Pričamo o prirodi.
Kako da ćemo nešto novo.
Pa onda crtamo prirodu.
Kako da je zaštitimo.
Kako može priroda da se zaštiti?
Da ne bacimo i đubre.
Dobro, još?
Pa, da ne gazimo travu, pošto tako zagađujemo. Ako ima već negdje trotoar ili neka mala stazica.
Šta im to fali?
Kome? Travi.
Da ne gazimo cveće, da ne sečemo drva.
Pa i biljke su živa bića.
Da ne lomite drveće, ili tako?
Da travi.
A šta da radimo? Kako sad da ne bacamo đubre? Pa kako? Pa moramo da bacimo đubre.
Pa moramo, ali u kantu. Ima kanta. Ne moramo baš u prirodu.
Pa ja bacim u kantu u kuhinju, onda iznesem napolje, bacim i...
Pa da, ali baciš onda u veliku kantu.
U kontejner.
U kontejner i onda to đubretari odnesu i onda oni tamo to recikliraju i tako.
Šta rade?
Recikliraju.
Re?
Recikliraju.
Šta?
Ako si lud, nisi glup.
Pa,
čuješ da?
Pa prave nešto od...
Prave nešto od onog što je već iskorišćeno.
Kako sad mogu da naprave nešto od onog?
Pa, na primjer, ako je nešto od metala, istope metal možda, pa onda naprave neki drugi oblik.
I naprave nešto.
Ah, čekaj, ajde, metal istope. Šta, plastiku ne mogu da istope? Kako će plastiku da recikliraju?
Pa plastiku...
Mogu da spoje sa šravom.
Sa čime?
Naprave rupu. I onda na plastici i
odkušno
stavio šaraf ispod opet.
A čekaj, mi možemo da uzmemo, recimo sad pijamo vodu, tako vozimo auto i šta sad, desi se gužva, popili smo vodu, šta pa ja mogu da uzmem da bacim to?
Pa ne, stavite u auto pa kad nađete na kantu.
Jes, pa da skupljamo auto flaša, kako?
Pa nekad nađete na kantu. I kad nađete kantu, lepo bacite u kantu i...
Tačka mač.
El može tako, nema kante, da čekate da dođete kući.
A kad dođem kući, onda Katarina da bacim, jel da? Znači da ne izbacujemo iz auta, to nikako. Šetamo recimo kroz prirodu, jel tako? Udišemo svež vazduh, lepo nam je. Popili smo sokić. I tu neki potočić ide tamo. E, ja mogu to u potočić da bacim? Pa
ne, može.
Ne može.
Zašto?
Zato što
tu ima žive bića.
Ribe i možda još neka bića, pa onda oni ne mogu da žive. Ako
znači,
je
zagađujemo tako reke kad bacam.
Da.
Upolepo mi taj predmet. A u građanskom učite o lepom ponašanju, tako?
Da.
Učimo kako treba da se odnosimo
učimo
prema ljudima.
Kako treba da se ponaša prema drugima.
Dobro.
Pa onda smo trebali da pišemo kad smo bili ponosni na sebe.
Šta nam je najbolje u školi, šta želimo da promenimo.
Da bi promenili nešto u školi sad? Šta je to što vam se ne dopada, hteli bi da bude drugačije?
Ja bih volio nešto da promenim.
Kaži mi, Marko, šta bi ti volio
da promeniš? Pa ja bih volio da ima svaki dan po 10 časova, samo fizičko.
Dobro. Ne usvaja se. Dalje, šta bi još da promeniš?
Ja bih da samo više traje veliki odmor i meni se to sviđa.
I meni se sviđa. Mogu reći da je to divno. Mogli bi
A
neki
zahtjeva. Mogu ja pošto da kažem što mi se sviđa u vrtiću?
Vrtić te ostavim za kraj sa vrtićem, ne brini.
Ja bih da svaki dan imam od likovno.
Jano, ti bi samo likovno? Pa dobro.
Ja bih matematiku i engleski.
Ja bi fizičko, matematiku, engleski, srpski i tako dalje.
Ja koliko vidim, ne bi se vi nikako dogovorili šta bilo. Ja mislim da ovako idealno smislim da su ovi predmeti pravi ono za vas. Oni su vam odredili i sad samo treba... Ne možeš ti da kažeš nešto dok mi ne kažeš tetki broj telefona. Jesmo se dogovorili?
Ja ne znam.
Pa ne saznanja, kako što se ti rođeno. Recite mi sad kad dođete u školu, kad to sve završite, kad se vratite kući, jel domaći radite sami ili vam neko pomaše?
Sami. Nismo bebe.
Ponekad sami.
Pa dobro, neki put je pomoć roditelja.
Pa nekad kad nešto ne znamo, onda moraju da nam pomognu.
Pa ali mi smo pametni, što ne bi znali.
Pa, ako si nešto zaboravio.
Ali ti, Marko, ništa ne zaboravljaš?
Ne.
Dobro, imaju neka druga deca koja zaboravlja.
Šta je tu
pa dobro, ali ja nisam takav.
On ne zaboravlja, tako? Znači, tebi su Maraviće sve u čvorovima, je li tako?
A da bi trebalo da ti, ti mama pregleda.
Znate da su
pa
uvoli
ja sam
da, sad,
pregledam,
da se sad nedeljom ide obavezno u školi?
Da,
odlično.
Hajde čujemo šta kažu nedeljom u školi. Kako vas Ivana gađa ovim pesmicama konim, amorovim strelicama.
Ne razumem.
Ne razumeš šta su amorove strele? Sad ću da ti objasnim. Da je nedelja najlepši dan u nedelji celoj. Da, onda provodite vreme sa svojim roditeljima, šetate. Nadam se da subotom. Kome je ponedeljak?
Meni.
Tebi, zašto?
Ne.
Pa ne znam, meni nekako nedelja uvek onako ušlo, kako vi kažete, bila gotivna. Ono,
meni petak.
Što?
Zato što dalje imamo vikend.
A da,
meni ovaj, ponedeljak, zato što počinje škola.
Da.
A, znači, dečko, ti si zaljubljena. Jana nam je zaljubljena. Ne, ona ima simpatiju samo, ali tako, nisi zaljubljena.
O, moji obožavci, kako me samo obožavaju.
Zato voliš ponedeljak škola. Pa dobro, ti voliš da ideš u školu,
ja,
nije to strašno.
Ja volim petak.
Sad, da mi kažete nešto ovako, koju vi muziku volite da slušate? No, kad ste sami kod kući...
Dečiju.
Pa
nema svita ni planete, gde ne može stići dete.
jer sve dečje staze
vode odigre do slobode.
Deca su ukra sveta, se tako zove to, da. A pored toga sad se vi već drugi razred, ozbiljni su učenici, prvi je bilo ono uhodavanje, opisno ocenjivanje, sad su već počele prave ocene, tako, jedinica, dvojka, trojka, četvorka,
petka.
Strašno, a recite mi, dobijate neke knjige kao obavezu da pročitate?
Dobijali pa, smo tokom raspusta,
tokom neka raspusta, lektira.
Raspusta,
to je lektira.
Doživlji mačka to.
Mi ste trebali to da spomenete.
Zašto? Ne voliš da čitaš, Marko?
Ne.
Nego?
Nije biti.
Ja sam krenula da čitam jednu knjigu, ali mi ne ide baš.
A koja je to knjiga?
neke za balerine.
Balerine, pa šta ti tu ne ide?
Au, fuj.
Koraci ti ne idu, šta, ne možeš da se uklopiš u korak ili šta? Ne. Nije ti zanimljiva, šta?
Ja sam bila krenula da čitam sa tetkom doživljaj Toma Sawyera i nikako ne završimo. Zato što je, ja ne razumem.
Šta ne razumeš?
Uopšte ne razumem.
A šta tu ne razumeš?
Pa svašta.
Pa mora da se skoncentriš.
Prvo htjela sam prvu stranu i ništa nisam.
Pa čepa, ne možeš na prvoj strani sve da razumeš. Znaš, kad počneš da čitaš knjigu, posle pete, šeste, tek polako.
Dve glavi. Ja sam
glavi. Tek onda polako počinje da se povezuju stvari. Ali sve što više čitate, sve ćete više da razumete, tako?
Normalno.
Je to normalno?
Jeste.
A čekajte, ja sam malo zapostavio moju koleginicu Katarinu Popović. Tebe izgleda najbolje. Ti ideš u vrtić, je li tako?
Da.
Ti imaš koliko, 5 godina?
Da.
Sljedeće godine je predškolsko. Je li tako?
Da.
Sljedeće godine ideš. Šta je to što se tebi dopada u vrtiću? Osim doručka, ručka i večere. Večere nemamo u vrtiću, imamo, je li tako? Možda spavanje ono kad imate?
Ne, sve mi se dopada.
A u koji vrtić ideš?
U našu bajku.
Pa to je bajkoviti vrtić. Jel vam pričaju bajku vrtiću?
Ne.
Ne. A koju ti bajku voliš?
Ne znam.
Voliš, recimo, ružno pače?
Volim.
Kad se pretvorilo u lapude na kraju.
Volim.
Jel voliš da izmišljaš bajke?
Volim. Volim da izmišljam neke bajke.
Ne si izmislila skoro neku bajku?
Skoro, ne.
Ne. Dok budeš jela topli sendvič, malo izmisli neku bajku pa da mi ispričaš, ili važi?
Važi.
Jel ti isto jedva čekaš da kreneš u školu?
Da.
Moćeš i ti u osnovnu školu, Jelena Ćetković?
Da.
Katarina, nemamo da jedva čekaš.
Zašto?
Malo je.
A bila super u prvom razredu.
Da.
Ali nije loše u drugom.
Da, aj sad kada smo...
Drugo mi je 10 puta lakše.
Kada smo već kod to prvog i drugog razreda...
Drugom ti je najlakše nastaviti ti oprasti, a u drugom će...
Ja da pričam
ti...
nikome, ne slušam.
U sedmom bi najteže.
Zašto je najteže u sedmom?
Pa eto, Marko. Zato što uče istoriju i tako dalje.
Pa dobro, već u petom razredu... U petom razredu već počinjete da dobijate druge predmete. Znate kako kažu vaši drugari kad sam pričao sa njima? Kaže, kad su pošli u peti razred, kaže, osjećali smo se kao da smo krenuli u prvi razred. Jer smo onda morali da naučimo gde nam se koji kabinet nalazi, pa zakasnimo, zaboravimo kabinet gde je za biologiju, gde je za fiziku, pa promašimo učionicu, pa smo kasnili. Ali, kaže, brzo su naučili, kao kad se vi prvaci upoznate, je li tako, kad treba da uđete na koja vrata, gde je toalet, gde je stepen, gde vam je učionica, sve, pa malo toleriš, a sad već nema tolerancije. Jedinica, dvojka, trojka, četvorka i petica. Koje ima jedinice ovdje, da vidimo?
Nam
učiteljica
ne daje jedinice.
Dvojke?
Nam daje dvojke.
Dvojke?
Nema. Ali ja sam peticu u dnevnik.
To je
moj stil. Pa i treba u dnevnik da se dobije i
peticu. Pa da, učiteljice imaju kao na jednu svoju malu svečicu i onda tu upisuju petice i onda kad skupiš nekoliko petica, onda dobije u dnevnik
petice. A to im je taj radni podsjetnik da ne zaborave, ili tako?
Ja sam već dobio
odavno peticu u dnevnik. I tu upisuju običnom olukom, a u dnevniku upišu hemijsku, ili tako? Peticu.
Pa pišu i u mali taj njihov dnevnik isto hemijskom i u ovaj školski dnevnik pišu hemijskom.
Da. I sad samo posljednje pitanje za kraj gostovanja vašeg. Šta je to što bi menjali kod mame ili tate? Kod roditelja? Šta bi
da,
to
da mi tate da ne ide na put.
Ajde ovako da krenemo. Anja, šta kažeš ti? Šta bi ti volao da promeniš?
Da mi tata ne ide na put i da mi mama ne radi mnogo.
Dobro. Lepe želje. Sad tata verovatno mora na put zbog posla.
Da.
Pa dobro. E sad da čujemo, ajde da vidimo Petra. Kaži mi, šta bi ti to...
Jana.
Izvinjam se, ajde Janu, Jana je pravo. Ne vredi asistencija. Jana, čujemo te, šta bi ti to volao da promeniš kod roditelja?
Pa...
Je li ima nešto što bi volao da promeniš? Čuli smo Anju. Nema ništa, oni su odlični, ne bi ništa menjali, ali tako? Za sada.
Za sada ne.
Za sada ne, dobro. Da ih držimo onako na stand-by-u malo. Dobro. Koga sada da pitamo, Katarina?
Petru.
Petru.
Ja bih htjela da promeni kod tate da ima više vremena sa mnom i ako da mame ništa.
A mama da ima manje vremena sa tobom, je li tako? Tata da ima više, a mama manje.
Mama
da se to malo izbalansira, je li tako?
Da.
Dobro. Marko, je li ti nešto menjao kod mame?
Ne.
Ništa?
Ništa.
Super je tako kako, je li tako? Čista petica?
Da.
Da. Ajde, kad bi molili
treba
da ocenite...
Treba da je supiša u dnevnik.
Da je supiša. A kad bi ocenili sad ocenu od 1 do 5 za roditelje, sa kojom ocenom bi vi ocenili vaše roditelje?
Ja bi mami četvorku i tati četvorku.
Zašto?
Zato što mnogo rade.
Dobro. Da čujemo sada Petru.
Ja bih...
Od 1 do 5?
Ja bih tati četvorku, zato što mnogo radi, a mami 5, zato što ima više...
Što manje radi, jel da? Dobro. Marko, ti?
Ja bih,
kako bi
mami,
mamu?
Čistu peticu.
Peticu čistu.
A...
Bravo. Ljubi ga, majka.
Eto, tako.
Majkino čedo. Ja? Od 1 do 5?
Ja bih jednom i drugom peticu. A Katarina...
Pa ćemo mi da ocenjamo, Katarina.
Da.
Kako bi ti ocenila?
Ja bi tetki dala 5.
Od 1 do 5. Ma nisam pitao za tetku, bre, tetka.
Dobro, pa i tetke su važne.
Pa jesu, tetke su najvažnije.
Ja bi dala čistu peticu, a babi...
A što su tetke najvažnije?
Najvažnije su odrastanje. Kaže, najviše se vole tetke, ja sam svoju tetku najviše
volio.
Pa bila je najtolerantnija. Uvijek je znala da sakrije kad napravim neki džumbus i tako kad uradim. Nešto prospem po stolnjak i onda kad dođu... A tetka kaže, ja ova sam bila trapava, prosula sam ovoj mleko ovdje, vidi šta sam... Uvijek me nekako štitila. Uvijek mi je ugađala šta ću da jedem. Dozvoljavala mi čak i u krevetu da jedem.
Baba uvijek najviše
šta
je tetka štiti.
Isto, da.
Mene baba i deda.
Mene.
Ko tebe Katarina štiti?
Ubedi je da me ne vidi.
A, ne znam.
Mogu
kaži. Kaži, ko je štiti?
Mene štiti baba i deda najviše.
Pa, uvijek neko nekoga štiti, jel tako? Tako ćete i vi sutra svoje djecu da štitite, ili da?
Ali ja nemam sutra djecu.
Pa sutra za 20-30 godina. Ti
kako
polako.
Sutra za 20-30 godina?
Pa to se tako
godina.
Kaže, sutra. Danas sutra, ono, za 20-30 godina. Pošto sad imate 8-9 i da sudate sa 30, koliko 8. To još treba? 8, još 22 godine, ili tako?
Ja sam najstariji.
Drugari, hvala vam, ajde da se poslužite sokićem i štrudlom, pa ćemo se vratiti u studio. Klincijada 202, 10 časova, 48 minuta. Idemo malo priča, stari Beograd, da prošetamo o starim Beogradom, da vidimo kako je to nekada bilo. I Anđela.
Od kamena ni od leda, a kad smo
devojčicu, kažu to je preko reda.
Nije dečak, nije dečak, od kamena nigo gleda, a kad smakne devojčicu, kažu to je preko reda,
preko reda, preko reda, preko reda. Kažu to je preko reda.
Nije dečak, nije dečak, od kamena nije gleda. A kad smakne devojčicu, kažu to je preko reda, preko reda, preko reda, preko reda.
Kao što je Joce rekao, idemo da šetamo starim Beogradom. Danas pričamo o ulici Vuka Karadžića. Vuk Stefanović Karadžić često je boravio u Beogradu, najpre kao đak, pisar praviteljstvujućeg Sovjeta i učitelj, a docnije kao član zakonodavne komisije i predsjednik Beogradskog magistrata, suda. Obično je odsedao kod rođaka i prijatelja koji su stanovali ili imali svoje kuće na Varoškapi i Savamali. Posle Svetoandrejske skupštine 1858. godine ponovo došao u Beograd. U to vreme tu su mu živeli sin Dimitrije kao oficir, zet Aleksa Vukomanović kao profesor liceja, kći Mina kao slikarka i unuk Janko. Po podacima akademika Ljubomira Stojanovića, nastanio se na Vračaru. Iz Beograda pisao je ženi Ani da je uzeo stan od tri male sobe blizu Kneževog dvora, u kući Stojana Novakovića u Resavskoj ulici, i zvao je da i ona dođe i preseli svoje stvari. Ana je došla i posle smrti Zetovljeve živela je sa ćerkom Minom i unukom Jankom. Zanimljivo je da Vuk nikada nije stanovao u Karadžićevoj ulici. Međutim, postoji pismo Vukovo upućeno iz Beča 1853. godine Jovanu Gavriloviću, namesniku, o mestu gde treba sazidati pozorište. U tom pismu Vuk kazuje: ja mislim da bi za sadašnji teatar najpriličnije mesto bilo od Delijske česme pa amo ka Varoškapi do iza one džamije. Mesto koje je Vuk u pismu opisao bio je krivudavi sokak bez imena sa nekoliko kuća ozidanih i jednim jedinim fenjerom kod Delijske česme koji osvetljavao ceo kraj. Pri davanju imena ulicama 1872. godine taj krivudavi sokak nazvan je Ljubićska ulica. U vreme proslave stogodišnjice rođenja Vuka Karadžića pod predstavništvom Živka Karabiberovića opštinski odbor je doneo odluku septembra 1888. godine da bivša Ljubićska ulica nosi ime reformatora srpskog jezika Vuka Karadžića. Karadžićeva ulica koja se prostire od Kapetan Mišinog zdanja do Kafane Proleće i koja danas svojim velikim palatama daje utisak prave velikovaroške ulice, bila je u ono vreme pre više od 100 godina običan sokak sa starinskim kućama. Gore na levom uglu beše jedna niska ligđagirnica u kojoj se svraćalo na čašicu stomaklije, a na desnom uglu hotel Rusija, poznatija pod imenom Jamandijska aždinica, po Makedoncu Jamandiji u kojoj su za jeftine pare hranili đaci, sitni činovnici i trgovački pomoćnici. Tu su se prodavale dve vrste jela. Jeftinije u okruglim tanjirima sa cenom od jednog groša porcija i skuplje i bolje jelo koje se služilo u tanjirima elipsastog oblika po ceni od 60 para čaršijskih za porciju. Zbog velikog broja đaka, sam vlasnik kafane udesio je ovakvo serviranje da bi sigurnije i lakše vršio naplatu. Vino je kategorisao po brojevima 4, 5 i 6, što je u stvari označavalo cenu od 4, 5 i 6 groša po litru. U ulici postojalo su tri zanimljiva objekta. Daferdarova džamija, Delijska česma i Evangelistička crkva, koji su tokom vremena srušeni.
On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 na ušću dveju reka ispodavale. Beograde,
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 već vekovima čuvaš Beolik. Beograde,
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 i srce svoje nesebično daruješ. Beograde,
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 tvoj zagrljaj i ljubav žele svi. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad. Beograde,
Beograde,
Beograde, svi vole tvoje nasmejane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razgoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde,
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 tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Za tebe ko da stoji vreme, ti živiš srcem uvek mlad, mlad.
Beograde,
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 Beograde, svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde,
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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti.
Ja kako ja volim da pevam, a ne znam. Ne znam, a trudim se. Ja sam, angažovat ću tvoju tetku da me nauči onako diktijski malo, može?
Može.
Evo, poštovani slušalci, najavili smo našu gošću za drugi sat emisije Klincijade 202. Nasilje u školi je tema koja je, nažalost, sve više prisutna u svakodnevnom životu. I da li je ova pojava i u kolikoj meri prisutna u školama? Šta je nasilje i šta su uzroci nasilja? I druga pitanja, tema je našeg drugog sata emisije sa gošćom Biljanom Lajović, koordinatorka jedinice za prevenciju nasilja pri Ministarstvu prosvete. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli prvi put u Klincijadi 202.
Bolje
vas da. Našla, to mi je posebno zadovoljstvo.
Evo, mi ćemo sad, pošto je psiholog po struci, jeste. Radili ste u osnovnoj školi Franc Prešan, Miljakovac, tako
jeste,
da?
Jeste.
Miljakovac, teritorija Rakovica. E, sada vas malo vratimo kad ste bili u školi zaposleni, pa kad dođu deca, pa kad kažu budi miran, inače te šaljem kod psihologa. Strašno to je bilo zvučno. Niko se od ovih klinaca naših ne plaši psihologa, ali da vas malo vratimo u školske dane.
I ja moram da kažem da sam ja mnogo srećan što sam radeći u školi uspela da se izborim s tom rečenicom, pa nije bilo budi miran, inače ideš kod psihologa, nego su deca dolazila kod psihologa, odnosno kod mene, pa smo pričali o svemu. Pa smo pričali o ljubavi, pa smo pričali o tome kako se bolje uči, pa kako da budem dobar drug, pa smo pričali kako da pomognemo svojim drugovima. Znači, nisu dolazila samo ona deca koja nisu nešto bila dobra, nego su dolazila skoro sva deca u školi i ja sam mnogo ponosna na takav svoj rad i uvek sa zadovoljstvom se sećam i kad sretnem svoju, ja to imam običaj da kažem, bivšu školsku decu, da. Ja sam mnogo srećna.
Jeste rešavali ljubavne probleme?
Pa mi smo se trudili da rešimo ljubavne probleme i to je bilo onako jako lepo, ali to je bilo karakteristično za sedmi i za osmi razred i to su po pravilu dolazile devojčice.
Koje nisu imale uzvraćeno ljubav od dečaka?
Pa nekad su imale uzvraćeno, nekad nisu, nekad je to bilo kao neka ljubav, pa onda taj dečak nađe neku drugu devojčicu, pa se onda ona sekira, pa misli da je to najveća ljubav u životu i da ni jedna druga neće biti tako velika kao ta. I onda smo objašnjavali, pričali kako to prolazi, kako stižu nove ljubavi i tako.
Ja ne znam, naši su moji drugari učutali, jer ste vi uplašili Biljane?
Ne.
Jedno ste mi tihi, ništa vas ne čuje.
Ja sve čekam da me nešto pitaju.
Ili imate vi neko pitanje za početak, Biljane, da pitate? Ajde, da postavite neko. Evo. Kaži, Katarina.
Šta pa kod mojih drugara neko ne bude dobar, pa ih mi pošaljamo kod Vikice.
A ko je Vikica?
Vikica je jedna straga vaspitača.
A onda vi mislite da će stroga vaspitačica njega da dovede u red, jel?
A ne ona viče onda na njih.
A, jel se oni poprave?
Pa poprave se, ali je jednom jedan dečak ostao.
Ostao je isti kao što je bio, jel?
Da.
Pa.
Nije dobro.
Pa ja inače mislim da vikanje baš nije mnogo korisno, da ti pravo kažem. I kogoda viče, to kratko traje zato što se onaj dečak uplaši i čim ode taj ko viče, on nastavi po starom. Jel se tebi čini da se to tako dešavalo? Kad se skloni vaspitačica, on opet radi nešto bez veze.
Da.
Eto. Zato ja mislim da vikanje nije dobro. Ja uvek mislim da nekako da pričamo, da se družimo, da radimo neke lepe stvari, e onda možemo da budemo bolji.
Anja, Jan, nemate pitanje? Da. Idete u školu, tako?
Da.
Ili ima dečaka koji se ponašaju malo neprimereno prema vama?
Da. Ima.
Kao, na primjer?
Uroš Tanišić.
A je li ima devojčica koje se ponašaju ružno?
Da.
Ne.
Da.
Ima.
Ima.
Da.
Ne moramo ime sad.
Nećemo da kažemo imena, samo postoje, jel tako, i dečaci i devojčice.
Pa ima i dečaka i devojčica koje se ne ponašaju lepo, jel
da?
I koje diraju drugove i koje ih začikuju i koje im rade neke ružne stvari, jel da?
Da.
Uh-huh. A šta vi radite onda?
Ili ih upozorite, ili kažete to nije lepo, ili kažete kako treba da se ponašaju.
Da.
A ima neko ko ne sluša, recimo, profesora? Ili nastavnicu?
Da.
Kad ona kaže sedi, on i dalje bude nemiran.
Ima.
I kako rešavate vi u školi taj problem sa takvim dečacima?
Učiteljica obično reši.
Kako to reši?
Al teško, Anja.
Pa...
Kako, kroz priču?
Jako teško.
Pa dobro, ali jel uspe da reši?
Pa ponekad da, ponekad ne.
A jel možete vi da joj pomognete na neki način?
Pa,
učiteljicu.
Mislim da
ne. Kad neko nije dobar, mi kažemo njemu to nije u redu.
Da, nije u redu da nisi dobar, jel tako?
Da.
I šta on kaže?
Pa on i dalje ne, bude nemiran.
Ali mu pokažete šta treba da radi da bi bio dobar. Možda on ne zna.
Mi njemu pokažemo, on neće. Mm-hmm. On i dalje bude nevaljao.
A ili ga pitate što je nevaljao?
Pa, ne pitamo ga.
Ali možete da probate sljedeći put da ga pitate, da kažete a što ti to radiš, a, pa da mu predložite onda ajde zajednički da se igramo, da nam bude svima lepo, pa da onda kad sljedeći put dođemo opet u emisiju da vidimo je li to nekako pomoglo. Jel može?
Može. Kod mene su samo dečaci bezobrazni, nikad ne devojčići.
Ja, pa ne mogu da verujem da su samo dečaci bezobrazni. Mora da postoji neka devojčica koja baš nije idealna.
Pa dobro, samo jedno.
Aha, pa samo jedno, dobro. A šta ona radi?
Pa je, zove se Milica. Ima jedna devojčica koja se zvala Vanja. Ima jedan dečak Rašić. Ima jedna devojčica koja se zove Jana. Ima...
A mama viče, nemoj da spominješ imena, ali dobro, pa neki put i treba da kažemo ime neko ko nije dobro. Jel' tako?
Da,
da.
Mislim da je to najbolje. Sa ono što misliš, kažeš moći. Tap, tap, ja bar tako mislim, ne znam. Eto, Milice, nisi dobra zato što stalno dolaziš i uzimaš moj doručak, recimo. Jel' tako?
Da.
Ili ti uzima omiljenu igračku namjerno.
A onda će se, šta si Marko rekao?
Onda će se
odmah
podrati, ja znam ko je to Milica.
A, pa možda će neko i da se popravi kad mu kažeš baš direktno ali ovako
ona,
ulice.
Ona je prvi razred i ona ide u borbu, kad je nastavnica nešto kaže, ona se podere ko luda.
A kako to se dere ko luda? Viče, jel?
Da.
Aha. Pa možda ona ne zna da ti dobro čuješ i kad ne viče. Možda da je kažeš, Marko...
Oprao sam ja uši, ono,
molim,
čujem.
Ja te odlično čujem i kad ne vičeš. Možda čak nekad bolje čujemo kad neko ne viče. Kad viče mnogo je buka, pa onda ti nekako zagluši uši pa ne čuješ. I onda više obratiš pažnju na to što neko viče nego na ono što on kaže, je li tako?
Da.
Miljana, vidim ja da bi vi sa njima mogli tako narednih 2 sata. Vratili smo vas
hvala,
neke
hvala
lepe godinice. A sad ćemo se malo vratiti u stvarnost. Pa evo da čujemo i naše Kokija. Šta, kakva je njegova definicija ministra? Pa nastavljamo priču o nasiljuškom.
Koki!
Kad si mali, kupiš diplomu i onda postaneš ministar, taj policajac, to šta već, i onda može budeš taj predsjednik države. De, Toma Nikolić.
A znaš šta je ministar?
Znam šta je, moj tata nije političar, ali nije ništa od toga, nije ni banka, ni on je, kako se baš to zove, nešto, ekonomista je on.
A šta je to ekonomista?
Nemam pojma. A sad znam šta je ministar.
Šta je ministar?
Ministar je vođa, kao vođa nešto, vođa stvari.
A ministar policije?
On je vođa policije.
A kako to izgleda kad ministar policije peva pesmu?
Milnacka, kako veše. Da ne peva. Nekde hleda vabove.
A zašto da ne pija?
Zato što... To nije njegov posao. Pjevaj!
Ali on baš lepo peva i njemu se sviđa da peva.
Onda ga hapsi.
Njega?
Što peva. Da.
Pošto on peva, to nije njegov posao.
A kaži mi, znaš kako se zove taj ministar koji peva? A?
Pevački ministar.
Pevački ministar.
A ima li ima neko?
Nikad nis čuo.
A da, ja sam. Živica Dačić.
I šta on radi?
No, nije...
Peva, to nije njegov posao.
A nisi mi rekao, a šta radi ministar?
On, ne znam.
Peva,
ne znam šta radi ministar. Koliko će ovaj sastav meni da traje? To ovo, ono, i ništa. Da kupim diplomu.
Znači, i kupuješ diplomu, jel?
Da.
Odnosno, tata će da uloži, to je investicija. Tata uloži pare u diplomu.
Pa da.
I šta ćeš onda budeš kad porasteš?
Ministar je to ovo ono i ništa. Ministar je ovo ono. Ministar je. Ministar je. Ministar je.
when the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old pal said, boy, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend. You got a friend in me. If you got trouble, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. Cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me.
Beograd 202.
202.
Časova, 14 minuta, još jedno da vam poželim Biljana dobrodošlicu. Evo sad smo ostali sami u studiju, klinci su već ono, izmorili se, tu su bili od 10.
Da, da, to je časova. Dosta za njih dugačko.
Dugo smo im držali temu.
Da, 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 ono pa vjerojatno su bili pažnje. Vrlo zainteresovani i ticalo se njih, pa onda su uvijek spremni da sarađuju i da učestvuju, da pričaju, da daju komentare.
Rezno znači nekih 40-45 minuta je li tako dovoljno za klince kao jedan školski čas da se skoncentrišu na određen deo, da li je to predavanja ili priče, pa čak i pozorišne predstave traju kraće nego što traju za odrasle.
Jeste, to je neki, tako bar kaže nauka da je 45 minuta neko dobro vreme, mada to može da bude i manje, zavisno od teme. Nekad je dobro to prosto da traje recimo nekih 20-ak minuta, pa se onda menja dinamika, ali se u to ne računaju stvari koje njih same po sebi zanimaju. Znate da deca onda mogu jako dugo da se zabave. Da. Recimo, poznato je to s Lego kockama, deca koja vole Lego kocke, oni mogu jako dugo i na malom uzrastu da to sklapaju u punoj koncentraciji.
Prošle nedelje je baš bila izložba međunarodna Lego kockica u dečijem kulturnom centru Takovskoj 8, gde se ja posle emisije otišao i pogledao, gde su klinci koji imaju i 3-4 godine zajedno sa mamama ostali po 20 sata, oni to pakuju i koncentracija im ne opada.
Jeste. I to deca koja to vole. Pa onda imaju ona deca koja više vole lutke. Mislim, svako dete ima neki svoj afinitet. E sad kad, da kažem, pogodite taj njegov afinitet, onda ono ima koncentraciju.
Izgleda da ja danas nisam uspio da pogodim njihov afinitet, jer su već postali nervosni.
Ali ne, čim ih ima više, onda imaju drugu dinamiku. To je ta dinamika grupe i onda oni vole da budu nekako jedni s drugima u komunikaciji i zato su takvi.
Da, ali oni su hteli da ostanu da vide kako to izgleda čovek iz ministarstva. Kako izgleda, pa ja kažem isto kao i mi.
Da.
I onda je njihova želja bila da ostanu, da vas upoznaju i da vide. Mi ćemo danas pričati o nasilju, o prevenciji nasilja, o svim ono što se dešava, što je sastavni deo života, jer svaki čovjek u detinjstvu iskusi neki vid nasilja.
Jeste.
Bilo da je u ulozi vršioca nasilja ili one koji trpi.
Jeste. Jeste.
Tako da to što se kaže počinje od malih nogu, pa nastaje čak i kod nas ostalih odraslih ima. No, ajte mi da vidimo, da prvo damo definiciju, šta je to nasilje?
Pa nasilje je, ja nekako mislim da postoji dosta tih definicija, te dala je Svetska zdravstvena organizacija, dali smo mi u različitim dokumentima, ali u stvari suština je da je nasilje svako postupanje, znači to se misli i na reči i na dela koje mogu da izazovu ili potencijalno izazivaju bilo kakvu vrstu štete, odnosno povređivanja one druge osobe. To je jako široko u stvari, upravo zato što...
Može biti verbalno.
Nažalost, ljudska vrsta je tu jako kreativna i nekako što pre se pomirimo s tim da moramo stalno da radimo na promeni ponašanja ljudske vrste, možda ćemo pre smanjiti taj opseg nasilja. To može da bude verbalno, koje vrlo često, to su i grube reči, i psovke, i kao što je ovaj dečak rekao, ona stalno viče. Znači, taj snažan, povišen ton, to mogu da budu vređanja na račun izgleda, sposobnosti, pa onda fizički od šamara do čupkanja, do snažnih udaraca, guranja. E sad, sve to uključuje
da,
emocionalno.
Imamo i ove nove tehnologije, elektronsko nasilje.
Da. Znači, nove tehnologije su vam u stvari samo dale nov kanal za nešto što bi mi mogli da zovemo i socijalno, i psihičko, i emocionalno nasilje. Ono što jeste veliki problem sa tim takozvanim digitalnim ili elektronskim nasiljem ili nasiljem uz korišćenje digitalnih tehnologija jeste što počinilac po pravilu je sakriven, on je zaštićen i do njega ne možete da dođete, a sve što se uradi se veoma brzo širi. Ako se stavi slika nečija ružna na neku društvenu mrežu ili se uputi pa se traži da ovi lajkuju, ovi hejtuju, kako da se to moderno kaže, to je u roku od minut, dva na milion adresa, pa se onda geometrijskom progresijom širi i prosto je strašno kolike to dimenzije dobije. Pa onda imate sad i to porodično nasilje koje je stvarno poprimilo vrlo dramatične oblike. Imate i seksualno nasilje koga ima mnogo više nego što mi želimo da priznamo, da, zato što nas zastrašuje u
da
stvari.
Evo, sad kad se ovako s pričom zaključimo, pa kažemo šta je to prvi korak ka rešavanju takvog jednog nasilja. Sad recimo imao dosta dugo Facebook i Twitter i ostali, sad tako deca dođu u studiju, slikamo s ovom i tu je već bilo nekih neprimerenih komentara, ja sam jednostavno gasio i Face i Twitter. Moj prvi korak je taj bio, recimo, da to uradim.
Da,
i
da
svi kad kažu, pa kako sad nemaš Face, pa ako lepo, nema,
pa
normalno.
Da.
Koji još preko, šta je to što trebamo učiniti? Da li su to priče, razgovori sa roditeljima, sa decom?
Inače, prvi korak je da znamo da to postoji, da imamo svest da postoji. Veoma je, prosto je nekad zanimljivo, vi kad pričate sa roditeljima, pa kažete, probajte da razgovarate, dete je bezbedno jednog u sobi za kompjuterom. Dete uopšte nije bezbedno u sobi za kompjuterom.
I nije samo.
I nije da samo, nego ga tamo čeka bukvalno sve što može da vam padne na pamet, pa i više od toga, ga čeka na kompjuteru. A roditelji koji se možda osjećaju malo da su manje kompetentni u toj oblasti od dece, jer deca jako brzo vladaju tim tehnologijama, one su njima bliske, onda kažu, pa nešto tamo se igra na kompjuteru. Bilo da igra igricu koja mu šalje potpuno pogrešnu poruku, počev od toga da igra igricu pa tamo neko ima 7 života, 8 života. Ne. Dete malo, naročito, nema svest o tome da je život kategorija koja je bespovratna.
Čak i video može da ih prate i komuniciraju sa decom.
Da, onda, ako su na nekoj društvenoj mreži, onda nekad roditelji sami, recimo, Facebook ima tu granicu od 12 godina, međutim, roditelji sami kažu, pa on tražio, pa sam mu otvorio profil. E sad, s druge strane, vi se pitate zašto roditelji toliko strašno izlaze susret deci za sve i svašta. To vam je ista priča kao kad dete kaže hoću patike od 150 evra, da, a roditelji imaju platu 200 evra ili 300, da, i onda mu oni kupe te patike jer nisu mogli da postave granicu. E sad i tu se postavlja to pitanje granica, ali generalno gledano ta svest o postojanju nasilja kod nas, kako god izgledalo, nije dovoljno razvijena. I u drugim zemljama isto tako.
Pošto mislim da je ova dobra rečenica bila, ne mogu, nemam toliko para, a kupim mu, dete postaje gazda u kući i mislim da to prenosi u školi i tako počne jedna vrsta nasilja. Ajde čujemo muziku pa da nastavimo tu priču.
Yeah.
časova 25 minuta. Biljana, evo, začeprkali smo samo malo, dobro, nećemo ići u neku širinu. Tu smo da vidimo kako pomoći roditeljima i deci. Zašto kažem? Malo pre ste jednu divnu rečenicu rekli, kupite mi patika toliko i toliko, a zarađuje roditelj i majka toliko, pa opet kupe. I to dete, po meni, jednostavno shvata da je gazda u kući, da on može da komanduje i mami i tati. I to je da vidi nasilje prema roditeljima i pretpostavljam da tako dete to radi u školi.
Pitanje postavljanja granice je u stvari ključno pitanje vaspitanja. To se tako baš i zove. Ali to ne znači da roditelj treba da tuče dete, da ga surovo kažnjava, da ga udara, da bilo šta od toga radi. Svaka porodica ima neki svoj sistem vrednosti i dete treba da raste u okviru tog sistema vrednosti i svesti gde se nalazi, koje su mogućnosti, koji su kapaciteti i da zna da ne može sve što ono hoće. I jedan od načina vaspitavanja jeste da dete shvati da postoje neke granice i, kako psiholozi kažu, da nauči da na frustracije reaguje tolerantno. Jer ako se dete s granicom prvi put sretne u školi, pa mu se u školi, odnosno u vrtiću svejedno, pa mu se tamo kaže ne možeš to da radiš, a do tada je moglo sve što je htelo, onda ono ne zna kako da reaguje i onda reaguje iz bazičnog instinkta i onda kreće u agresiju. Agresija je faktički jedan od bazičnih instinkata ljudske vrste. Vi imate ili udri ili beži. Pošto neće da beži jer nešto želi, on udari ili psuje ili viče ili galami. Znači, moramo nazad.
Kod agresije, koliko filmovi i likovi iz akcionih filmova mogu i tekako biti model za imitaciju i kreiranje sopstvenog imidža kod dece? Bez obzira na to što dole u dnu ekrana postoji ona tačkica dozvoljeno za uzrast od toliko i toliko godina ili nedozvoljeno.
Ta tačkica koja stoji, ja mislim da je namenjena odraslima koji bi trebalo da shvate da kad se pojavi ta tačkica, mada sam ja viđala i tačkice da je dozvoljeno za ispod 12 godina, pa sam mislila da to ne bi trebalo da ide za taj uzrast, jeste signal odraslima da treba da dete angažuju nečim drugim da ne bi gledalo takav sadržaj. Tu postoji još jedan oblik ponašanja, to je da roditelji dete zajednički gledaju takav sadržaj, pa da roditelj objašnjava detetu zašto to nije dobro, šta tu ne valja, zašto roditelj smatra da to nije neka nešto čime bi trebalo dete da se bavi, da radi i tako dalje.
Dobro ću bude onoma šta oni znaju, može ovo dete da gleda.
Veoma je opasna ta situacija, to vam se dešava, vi imate na nivou anegdote vrlo često situaciju da dođu gosti i da se dete tu da muva, oni pričaju nešto i onda jedan put dete kaže, nisam čuo za koga ste rekli da je to. Vi vidite da deca jako dobro prate, naročito kad im se ne kaže sedi pa slušaj, nego kad su tu negde u prostoru. E upravo taj negde prostor, u kući, u kretanju, treba da se iskoristi za pozitivne poruke, a ne za negativne poruke. Iz čitave te serije, ajde uslovno da kažem, neopreznog ponašanja roditelja, ajde. Znate da su neke stvari proistekle i u onoj finoj knjižici Olovka piše Olovka srcem, koja je davno bila, pa vi vidite kako 70-tika. Su deca čula šta je recimo krava, ja se toga jako dobro sećam, jer je strašno da dete čuje šta roditelj ružno kaže, a dete to čuje u prolazu. A roditelj kaže, i onda se vraćamo na to da je učenje po modelu najvažniji oblik učenja. Nije važno šta pričamo, važno je šta radimo, kako se mi ponašamo, jer deca to od nas preuzimaju. Prosto, znate ono, zato se zove po modelu, indigovano, kao po modlici. I onda roditelj kaže, ja mu svaki put kažem da to ne radi. A jel vi to nekad uradite? Ma, opsujem ja.
Da, ali ne u.
Ali ne uvek. Pa jel dete tu? Pa tu je nešto radi.
Da, sve ono što nosimo, nosimo iz kuće.
Pa nosimo iz kuće.
To ne može da nam reši ni vrtić, ni škola.
Jeste.
Jer je već kao formirana ličnost dolazi u vrtić i u školu. I zato je, nažalost, jedinica za prevenciju nasilja, ona je 2012. godina, tako ako grešim, ispravite.
U februaru 2012. Jeste.
Sa ciljem sprečavanja i smanjenja nasilja nad i među decom.
Jeste, zato što vi imate mnogo nasilja i jedne i druge vrste i onda je prosto neka bila ideja da se, ono što mislim da je dobro jeste da je ta ideja s kojom se krenulo bila da sistem kaže jeste nasilje postoji i osnivanjem takve jedinice mi smo u stvari uradili ono što preporučujemo da se uradi, a to je da budemo svesni da nasilje postoji.
Da ga prihvatimo kao tako, da se suočimo sa problemom, da kažemo postoji, ne znam, dete mi radi to i to, ovako će, ili čak postoji nasilje u porodici, no nećemo sad o tome, ja bi više da se ovo baziram, jer počela je školska godina, pa i kada dete, rekli smo, radili se u školi, kad kažu, e, mama rekla mi je nasilnica da moram sutra kod psihologa, to je već strašno, dolazi, kako vi moje dete šaljete, a ne pitaju zbog čega, mislim, dajte vidimo, možda je otišao da uradi neki test, da nešto što je sasvim...
Pa ja mislim da je jako dobro što u školama postoje.
I mislim da ta zaštita, izvinjam se, dece proizvodi kod njih, da se one ponašaju tako agresivno.
Jeste. Pa znate kako tu postoji jedan nekritičan odnos, uvek imate roditelje koji su ili prezaštićujući ili nezaštićujući i jako strogi. E sad, kad mnogo štitite dete, ne valja. Ali ne valja ni kad ste nekritično strogi. Onda je tu pitanje mere koju treba postaviti. Drugo, mislim da je stvarno sjajno.
Tako je to tas na vagi koji će stati, jer ona treba.
Jest. U školama postoje psiholozi i pedagozi koji mogu da pomognu roditeljima i nekako se mi zalažemo za to da čim se pojavi bilo kakva stvar, bilo kakvo ponašanje dece koje učitelj, pošto krećemo od učitelja, a u vrtiću i od vaspitača, da treba razgovarati sa roditeljem. I treba mu na to ukazati, jer možda se dete ponaša drugačije u kući. Mi imamo vrlo često decu koja se ponaša na jedan način u kući, a na drugi u školi. Ja sam radila 24 godine kao psiholog i meni se dešavalo da dođe roditelj i kad dete izađe kaže, ja, on je tako strašno nemiran, mi njemu ništa ne možemo. Kad dete krene u školu, ono se skroz ponaša drugačije, veoma socijalno adaptirano, bez ikakvih incidenata. I onda majka kaže, jeste, ali učiteljica zna kako će s njim, ona njemu kaže ovo može, ovo ne može. Pa kažite mu i vi ovo može, ovo ne može. Postavite vi dobro granice.
Možda i mi iz pretjerane ljubavi prema deci smo toliko tolerantni, jer i ovo vreme koje nas je uhvatilo da smo od ujutru do uveče na poslu, pa kad dođemo vrlo malo vremena imamo da provedemo sa decom, pa onda što vi kažete, dete u jednoj sobi gleda kompjuter, tata gleda utakmicu, mama vama je za Šporotin, kao svi smo na okupu, u stvari smo razdvojeni.
A meni nikad nije bilo jasno zbog čega, recimo, tata i deca, i pri tome mislim i na žensku i na mušku decu, ne mogu zajedno da gledaju utakmicu, ili zašto zajedno ne operu svi četvoro sudovi ili troje,
film,
pa onda zajednički gledaju to sve, nego se svako, kada analizirate život porodice, to smo mi radili, vi imate situaciju u kojoj mama radi jedan posao, tata drugi, deca treći, a nikad se ne spoje da zajedno sve poslove urade i onda se tako i druže, a tako se šalje poruka da je porodica zajedništvo i u kuhinji i pred televizorom i kad se sprema kuća i kad se ide na izlet, znači da stvarno bude jedan zajednički život.
Evo vidite kako imamo lep zajednički život, našu muzičarku Ivanu, pa pogledajte Tomca Sekulu, pa vidite Maju Katić organizatorku, pa sad imamo Kako deca rastu, Leontina Ivana. Yeah, yeah.
U čemu je fora? Pitanje je jedno, mnogo odgovora. Kako rastu deca? Pitali smo mnoge, a obućer reče da im jede samo noge. Jedna baba kaže da je ova radnja nužna. Priđeš, bebi, kažeš, pupu, umala si ružna. Pitanje je često, pokar reče isto tako, kako raste testo. Tako su i mami porazla za sina, doktor reče mora da je to od vitamina. Jedna baba kaže da je ova radnja nužna, priđeš bebi kažeš pupu umala si ružna.
Rastu deca, a rastemo i mi sa njihovim problemima.
Yes.
Pa dobro, imamo i to, rekli smo, prezauzetost posle svega, ali to nije opravdanje za roditelje, jer sve može da se izorganizuje i da to dobro funkcioniše, i mislim da zbog tog nekog izgubljenog zajedničkog vremena koje provodimo po znacima navoda zajedno, je i formirana škola bez nasilja.
Jeste, škola bez nasilja je 2005. krenula kao pilot projekat, pokrenuo je UNICEF i onda je uključio normalno ministarstvo prosvete i još druge saradnike i mi smo krenuli. Šta je tu jako važno u programu škola bez nasilja? Što je to nešto što se zove celoškolski program? Jer su, kao što smo i malo prepričali, cela porodica je važna, tako i ovde cela škola značajna. Nije suština da s jednim detetom radi jedna učiteljica i da u jednom odeljenju nešto bude, nego da cela atmosfera škole bude drugačija. I onda su uključene i pomoćno osoblje i stručni saradnici i obuku prolaze bukvalno svi zaposleni u školi.
Da, postoji mentori tu koji...
I postoji osoba sa strane koja se zove mentor i tu opet imamo sreću da su u to uključeni psiholozi i pedagozi koji dolaze, koji sprovode te radionice, škola pravi svoj plan, svoje akcije i onda kao jedan od važnih koraka je donošenje pravila. Svako odeljenje donese svoja pravila i škola donese pravila. I ona stoje na vidnom mestu da bi svi znali koje su pravila koje važu u školi.
Recite mi, u tim školama koje su se prijavile, to je UNICEF program, škola bez nasilja, te škole koje su prihvatile taj program, kod njih je daleko manje izraženo nasilje među decom, jeste, nego u školama koje nisu. Pa koji je razlog da te škole koje nisu članice škole bez nasilja, zašto nisu jednostavno? Ne mora po zakonu, tako ne mora,
ne,
da budu, ali...
Ne. Ali znate šta je dobro? Nisu? Dobro je to što je iz programa Škola bez nasilja proistekla čitav niz dokumenta koje škola sad mora da ima. Mora da ima program zaštite od nasilja, to je sastavni deo programa rada škole. I tu treba da se definiše šta će ko u školi da radi u toku jedne školske godine. Sljedeća stvar koja je važna, to je da ima tim za zaštitu od nasilja. To su ljudi koji posebno se bave nasiljem u školi. Ne samo jedna, dve osobe, nego petoro, šestoro, koji se bave kad to malo dobije neke dimenzije ili kad ja kao učiteljica, odnosno nastavnica, ne znam kako s tim da izađem na kraj, onda mi oni pomažu. Meni se nekad čini da ljudi malo se ponašaju kao nojevi, stave glavu u pesak i kažu pa ne, to se u našoj školi ne događa, to nije važno, mi ćemo to sami.
A kad se dogodi, onda kriju.
A kad se dogodi, onda kriju. I Škola bez nasilja je doprinjela da ne krijemo.
Izvinjam se, koteža ovo što je bilo sa Denisom, pa su napali, jeste, i vas i psihologa, kako vi to ovo, ono, a ništa nisu predstavili da do toga ne dođe. Ne, sad nećemo da širimo to, jeste, nasilje nad profesorima i povjeći, ali mislim da ovaj sistem Škola bez nasilja pri UNICEF koje je finansira, da eto, zahvaljujući toj školi proistekle su pravila gde druge škole, koje bez obzira što nisu članice Škola bez nasilja, programski to moraju,
jeste,
da...
Jeste, i onda urade. Oni moraju da imaju tim, treba da donesu pravila, postoji vršnjački timovi, u školama postoje parlamenti, đački koji nose jedan deo tih aktivnosti, tako da mi se trudimo da širimo, kako da kažem, mrežu tih aktivnosti svih i da govorimo o tome kolika je dobrobit, jer nekako našim ljudima je teško dokazati da to neće da se promeni samo, nego da moram i ja, zajem, iako trenutno
i mama,
nisam u toj situaciji da učestvujem.
I profesor, i domar, i drugi, jest, nastavnik, bez obzira što nije njegov, jest, učenik, da pomogne.
Pa insistiramo recimo na tome da u školi budu dobro organizovana dežurstva, jer to je jako važno, jako da deca znaju da uvijek ima neke odrasle osobe koje
tu. Ali dežurstva gde su deca, ne dežurstva iz hodnika, a u dvorištu ću da posmatram decu.
Tačno, tačno.
Jer dok dođe do nekog slučaja, pa dođete do toga,
tačno, je saš, dok vi stignete do deteta,
da,
drugo, i drugačije se dete ponaša kad zna da je nastavnik tu, da, a onda i nastavniku je korisno da vidi decu na odmoru kako
izgleda.
A i oni
koji nisu učenici škole znaju da je nastavnik, jest, pa neće doći.
Ali je dobro da vidite decu na odmoru kako se oni ponašaju, onda prosto znate kakva su, upoznajete ih bolje, imate priliku da neformalno s njima razgovarate i tako. Mislim, ima to mnogo prednosti, ali sve
kako
u svemu...
Kako vi sad kao ministarstvo uspijete da to kontrolišete?
Znate kako, jedinica ima tri osobe samo, nažalost ja se nadam da će u nekom trenutku biti više, ne zato što će biti više nasilja,
ja
nego da bi se bolje rasporedio posao, jer stvarno nije lako, ali imamo, znači, mentore u školskim upravama. Srbija je podeljena na školske uprave što se tiče prosvete i u svakoj školskoj upravi postoji koordinator za zaštitu od nasilja, tako da mi faktički imamo jednu kaskadnu mrežu i mi komuniciramo sa tih 60-ak mentora, s tih 20-ak koordinatora i prilično brzo stižu informacije do nas, da, i mi smo onako u mogućnosti da svojim savetima pomognemo, konsultacijama, da predložimo nešto i tako.
Dobro, ali ako ne stigne do vas, nažalost stiže i na SOS telefon 0800 200 201,
jeste, 200 201, taj telefon
koji radi dok je radno vreme škole,
ne škole, nego pošto su ljudi koji rade na SOS telefonu su volonteri, onda oni rade u radno vreme, i to je od 7:30 do 16:30. Ako se desi da nekoga nema, pošto su to isto psiholozi i pedagozi, ima i nastavnika, onda je tako napravljeno da ko zove može da ostavi poruku, pa će mu se javiti taj ko dođe sledeći. Jeste, razgovori se snimaju i uglavnom, eto, zanimljivo je, možda mogu i da kažem taj podatak, ako je interesantno, ko zove uglavnom.
Da.
Najviše zovu mame, i to zovu mame učenika 6. razreda i po pravilu dečaka. Znači, za sve ove 4 godine to nam je kao neka slika. Zovu i kolege nastavnici, zovu očevi, deca relativno ređe, kad deca zovu, mi ih uputimo na dečiji telefon. Postoji NADEL, nacionalna dečja, da, telefonska linija, ona je isto 0800 123456, jer su dečiji problemi uglavnom vezani za porodicu, nešto što ne mogu s nekim da podele, da. Ali,
a žele,
da. I ono što smo uspeli, to je recimo da smo skratili vreme odlaska. Vi znate da prosveta ima inspekcije, savjetnike, da. Uspeli smo da skratimo vreme dolaska tih ljudi u školu kad nešto nije urađeno kako valja. Oni dođu da vide šta sve još može da se uradi, tako da brzina reagovanja je povećana, znači vrlo brzo reagovano, odnosno smanjena.
Biljana, Jedan da vam poželim da što manje imate posla.
Ja bih bila jako srećna.
Što manje imate posla, da se roditelji što više druže sa decom. Ili što reći roditeljima, nego da postavljaju pitanja koje će detetu pomoći. Da samostalno dođu do rešenja, ne da im oni rešavaju probleme. I da ne zaborave da svaki put zagleda dete kada se vrate kući, jer ljubavlju sve počinje.
Ja bih samo htela da preporučim i na sajtu ministarstva i na sajtu UNICEF-a postoji jedan priručnik šta je danas bilo u školi koji smo mi napravili i tu roditelji mogu da pročitaju, mogu da preuzmu i da pročitaju. Ako ne znaju da koriste kompjuter, nek zajedno s detetom nauče kako da skinu taj dokument ili taj priručnik sa kompjutera i zaista bih od srca preporučila da ga koriste i da pozovu kad god im treba taj naš telefon 0800 200 201. Neko će im uvek dati savet i podršku i pomoć.
I da se što više druže sa decom.
Što
više. Kako vam kažu, velika srca vole, a mala tražu da budu voljena. Znači, odvojite vreme, pustite utakmicu, sad može to da se vrati, ima tehnike, elektronika, gledajte posle 12 kad zaspi, ali i ono malo vremena što ste kod kuće, posvetite svom detetu. Ako već hoda, hodajte, je li tako Sekula, prohodajte zajedno sa njim, ponovo se vratite u detinjstvo, zagledajte ga, pohvalite ga, priljubite ga sebi, uz rame i recite mu volim te najviše na svetu i onda počnete priču i svima će nam biti mnogo lakše. Hvala vam na gostovanju, što manje posle će vam želim da imate, a jednu emisiju ćemo po novoj godini, kako sam već razmišljao nešto, da se dogovorimo, doći da popričamo o nasilju u porodicu. Dakle,
kako da?
Sve, nažalost, počinje, jer kako ste sami rekli, sa problemom se treba suočiti pa ga rešavati, a ne da ga pustimo niz vodu pa da ga rešavamo.
Hvala na lepim željama, na pozivu i hvala vam na tim preporukama koje ste uputili roditeljima i deci. Ja bih samo mogla da se, sa tim da se saglasim.
Da, a što kažu, pustit ću ga kod baba i dede pa će oni da ga vaspitaju. Ne, baba i deda i tetke vole decu na svoj način, roditelji na svoj način, oni ipak treba da rastu uz roditelja, ne uz tetke, mame, babe i dete. Mi ćemo biti ono pokretni novčanici, a mama i tate zna se onako, sednemo, pričamo, pa ćemo pobediti zajedno. Hoćemo sada učitelju smanje gas. Klinci, pazite, kad prelazite, čovečuljak zeleni, ako ste sami, sačekajte nekog, a ako neko krene na crveno, od starih, recite mu polako, nije zeleni čovečuljak. Klincijada 202. Hvala.
Pisanja kod kuće Da, 11.47, ne smanjujemo gas, nego dodajemo gas, ali muzički gas. Muzički gas, Klincijade 202. Zapravo prošlo je leto, prošlo je sve, polako dolazi zima, pa kako se ono kaže, Olga, zimska šema. Tako.
Zimska šema, da. Jesenja.
Jesenja, stvarno. Jo, ja još nisam poštao sinopsis s urednici.
Nisu.
Ne, ali ovo,
ja, ja sam,
evo, ovo
ja, dobro, ja, Boga mi prvo.
Ne, morao sam sve svoje saradnike da iskoordiniram, pa da to lepo spakujem i pošaljem. Jedan od novih, novih saradnika Klincijade 202. Pa,
pre neki dan sam iskoristila ovaj termin mlada saradnica, to je bila nekada, a sad sam malo starija.
Dok sam slušala kao tinejdžer, pa onda sam ja bila to, a sad sam ovo.
Ja tako zvučalo? Da, o, da, ne zvučim ja valjda tako.
Šalimo se, ali Demokic.
Da, Demokic, evo, da, došli smo zajednički na ideju da posvetimo malo vremena u Klincijadi klincima koji sviraju. Ima tu mlađih i starijih klinaca. Klinci u najlepšem smislu reči, pošto
baš
sad
klinci,
da, da se sad nikoga ne želimo da uradimo, nego da pohvalimo, naprotiv. Mnogo ih je bilo koji su prošli kroz Demo Express 202. Bilo ih je dosta koji su prošli kroz Demo Masters turnire. Demo Masters turnir je nedavno u saradnji sa Buntom i radio na televiziji. Tu se pojavilo nekoliko fenomenalnih klinaca koji odlično sviraju.
Od ljudi koji rade sa klincima iz kulturnih centara dečih sve i onda dođu tako prilaze na takmičenje. Ovo će im biti prilika da nas slušaju klinci koji do sada nisu dolazili, slušat će oni koji su učestvovali, pa da ih malo tako motivišemo.
Jer ovo su zaista oni koje sam ja imala priliku da sretnem. To su deca koja su jednostavno počela da sviraju u kući. Njihovi roditelji su nekad bavili rock'n'rollom, vole rock'n'roll, pa su oni počeli da sviraju. Sada su se pojavile i škole koje se bave obukom dece, koje ih usmeravaju, ali kaže ima mnogo i oni koji su samouki. Ali ja sam trebala se vratiti na početak priče. 2001. i 2002. godina je zapravo tad je krenula, kako da kažem, po znacima navoda sezona. Tad se pojavio prvi pravi klinački bend u Srbiji, neka me isprave oni koji možda misle drugačije ili možda znaju za neki drugi bend. Radi se o bendu Sve ili ništa iz Gornjeg Milanovca. U trenutku kad su se pojavili, najmlađi imao 9 godina, između 9 i 11, njih trojica su bili u bendu. I svi se danas bave muzikom. To je ono što je najlepše od svega, jel? Ja sam ih upoznala 2002. godine kada je taj najmlađi imao 10 godina, nešto više od toga, dva albuma su snimili i nažalost taj bend je prestao da radi. Ali Pavle, koji je bio ovako vođa benda i dan danas u muzici, završio je kontrabas i ozbiljno se time bavi. Njegov brat koji je također bio u bendu, danas se bavi ozbiljnom muzikom kao snimatelj. Mnogo ih je prošlo kroz bend koji se zvao Sve ili ništa. Neki završili arhitekturu, neki druge vodama završili, ali glavni akteri su ostali u muzici dan danas. A imali su 9, 10, 11 godina, njih trojica su činili
bend. Imamo i danas klince koji imaju 9, 10, 11
godina.
I jako su uspešni, dobro se takmiče i pobeđuju ove koji imaju 20, 21.
I jeste, imamo i to, ali evo pogledaj momka preko puta.
Da.
Petar Sekulić.
Da.
Pogledaj koliki čovjek. On je kao klinac svirao u jednom bendu.
Da.
Bend se zvao Magma i imali su 12 godina i tada su bili zvanično najmlađi. Ali evo, ovi Sve ili ništa su bili malo mlađi od njih. Tako da zaista želimo da afirmišemo klince, oni koji žele da sviraju, pogotovo ako su neki zainteresovani da dođu. U krajnjoj liniji, mi smo ovde u Demo Expressu zvali bendove i stalno ih zovemo i sada kod Vlade Džeta, sednu, podsviraju nešto uživo, zašto nam neko ne bi pokazao svoje umeće.
Mi smo imali predstavljanje instrumenta. Evo sad krećemo sa Demo Kids bendovima koji će tu biti sa nama, pa ćemo vidjeti neki humanitarni koncert da napravimo za one kojima treba naša pomoć, mala njima velika. Pa ćemo sad imati knjiga i klinci rubrika, pa ćemo imati Klincijada ima srce i govori, tu će nam Maja biti glavna, već je ona tu s klincima nešto pričala, ima tu lepih pojmova, pričica, pa je najlepše pismo Deda Mrazu koje treba da se napiše, ali rukom da se napiše,
a,
nešto
rukom,
ukućam,
da, bravo,
da, i
ništa,
poštom da se pošalje ili donese ovde, pa će mi to 1. januara da proglasimo pobednika, uručimo nagrade. Primamo tu priču iz Starog Beograda o sportu, zašto je zdravo baviti se sportom. Imamo goste Klincijade 202. Jedna lepa jesenja sezona koja nas očekuje. Sutra počinje, ne, večeras počinje maraton. Mi ćemo sledeće nedelje da se odmorimo, da to pripremimo i da ja svoj zadatak obavim, pošaljem to, upakujem i već od one tamo nedelje se, Boga mi, družimo.
Da,
sa
evo, ja već imam neki plan ko će biti ti koji će nastupiti u tim prvim emisijama, odnosno koji će se ovde pojaviti, što telefonom, što lično, jer upravo bit će dosta oni koji nisu iz Beograda, ali njih ćemo, naravno, telefonom ćemo se čuti. Mnogo se po Srbiji svira, mnogo oni koji se bave muzikom, hajde da im pružimo šansu i na ovaj način, to je jako lepo.
Pesma nas je održala, njoj zi hvala.
I jeste, i sad ćemo čuti nešto grupe.
Ćemo sad stići da čujemo sve.
Ajde da čujemo sve, ne ništa, ajde ovako. Evo, znači, Pavle Popov, Srđan Popov, Bojan Ivanović, to je bio sastav, oni su imali 90 i 11 godina, slušamo pesmu Suva krpa, je li tako? Ovo im je bio hit, znaš, snimili su dva albuma, super su bili, imali su i menadžera, Ganeta Pecikus.
idemo 11.53. Hvala, bilo je ovo 1038. izdanje Klincijade 202. Ne zaboravite do kraja godine 102 dana. Počnite polako da pišete pisma. Čujemo se, ne čujemo se sledeće nedelje, a one tamo nedelje se čujemo iz Požege. Najvjerovatnije dani dece se dole, pa ćemo malo časkati. Ovde je radost Evrope. Pa budite radosni sve do sledećeg izdanja i tamo dalje Klincijade 202. Ista ekipa. Sekula, Tonac, Ivana muzičar, Maja organizator i s ove strane Sakla i Oca. Stigla je sledeća ekipa koja će da nastupi, ali imamo vremena. Tek je 11.54. Ćao. Bio jedan.